Naše udruženje Sutra i Novi dan u par zadnjih mjeseci pokrenulo akciju prikupljanja sredstava za dolazak pokretnog mamografa u Veliku Kladušu, s obzirom da smo na USK kantonu jedini grad u koji besplatno ne dolazi mamograf. Uz pomoć naših sugrađana, naših privrednika, vlade USK, načelnika opštine, skupili smo dovoljno sredstva da se u dva kvartala, dva dijela, zapravo na proljeće, 100 žena odradi mamografski pregled i 100 na jesen. Za 13. i 14. mart je planirano da se uradi 100 mamografskih pregleda i na jesen, septembar, eventualno oktobar, dolaze ponovo da uradimo još 100 mamografskih pregleda na području Crvarevca i mjesne zajednice Vrnogreća.